Gandēļ lielajiem attālumiem starp Austrālijā apdzīvotajām vietām un tātad arī latviešu diasporas kopienām, kā arī gluži praktiski, astronomiskās vasaras, salgriežu brīvdienu laikā, Austrālijā latvieši uz kultūras dienām nedēļas garumā pulcējas katru gadu un katru gadu citā lielā pilsētā, šogad Melburnā, kurā dzīvo 4 miljoni visdažādāko tautu pārstāvji. Un efekts ir ne tikai pašu letiņu, sakņu kopšanu un emocionāls pārdzīvojums, bet arī latviešu dejas un dziesmas šeit, jaunās pasaules multikulturālākajā valstī, piesaista arī citu tautību un rasu skatītājus. Svarīgākie kopkori koncerti un tautas deju sarīkojumi notiek prominentajā Nacionālā teātra zālē un pilsētas rātsnamā, un, protams, arī dejas latviešu stilā latviešu biedrības namā līdz rīta gaismai. No 24 miljoniem iedzīvotāju šajā valstī katrs ceturtais ģimenē nerunā angliski, bet kādā no 200 dažādu valstu etnisko grupu valodā. Par latviešiem sevi šeit sauc kādi 20 tūkstoši cilvēku. Par Zemeskavas emocionālākais mirklis un, protams, arī pārsteigums vietējiem tautiešiem būs īpaša. Latvijas karoga dzimtenē Cēsīs austa sarkanbalt-sarkanā karoga palaišana ceļojumā apkārt pasaulē, kā atgādinājumu par Latvijas simtsgadi, bet arī pāris gados šis karogs ceļojumā pa visā pasaulē izskaisītajām latviešu komunām apkopos latviešu vēlējums savai etniskajai dzimtenei un, protams, arī viņu pašu dzīves stāstus. Līdz 18. Gada 18. Novembrī tam būtu jāatgriežas un turpmāk jābūt uzglabātam Rīgas pilī. Būtībā arī pašas Austrālijas latviešu kultūras dienas aizsāk Latvijas 100 gada svinību ciklu pasaulē, kas pēc jāņiem jau ar vēl lielāku kopkoru skanēs Baltimorā Amerikas Savienotajās valstīs. Tikmēr šeit, Austrālijā, šonedēļ latviešu kultūras dienas tiek izmantotas arī kā profesionāls treniņš par repertuāru visiem tiem kolektīviem, kuri jau sākuši gatavoties 100 gadus kopkorim Meža parka estrādē Rīgā 2018. Gadā. Ar saviem kolektīviem no Latvijas un arī īpašām meistarklasēm Melburnā viesojas arī 100 gadus dziesmu svētu horeogrāfs Jānis Purviņš, režisors Ūģis Brikmanis un virsdiriģents Ivars Cinkus. Savukārt Austrālijas tautiešu īpaši sagatavotās svētku pērles ir atdzimusī tautas lietišķās mākslas kustība, kas nesen nomainoties paudzēm bijusi gandrīz vai izdusi. Otra pērle ir Emī balvas laureāts Amerikā dzīvojušās komponists Lolitas Ritmanes mūzikla Eslingen iestudējums, kas īpaši skaudri tagad atbalsosies skatītā rindās, kopš daudz šeit pārceļojušie tautieši pēc kara patvērās un pat piedzima paši tieši šajā pēckara bēgļu lielākajā nometnē Eslingenē Vācijā. Plašāku reportāžu par to, kā vistālāk uz austrumiem mītošā latviešu diaspora ieskandina mūsu valsts 100 gadu svinības, klausieties Latvijas radio raidījumā 21. Gadsimta latvietis jaunajā gadā uzreiz pēc ziņām vienos. Ansis Bogustavs, Latvijas radio.